Par Latvijas iedzīvotāju aizsardzību militārā iebrukuma gadījumā valstī runā jau gadiem ilgi. 2020. Gadā apstiprināts valsts civilās aizsardzības plāns, kas nosaka, kā gatavoties un rīkoties dažādu katastrofu gadījumā. Lai gan darbs pie tā norit, pašvaldībām līdz šim savos plānos to obligāti nevajadzēja ieviest. Taču Krievijas iebrukums Ukrainā situāciju ir mainījis. No jaunā gada pašvaldībām sadaļa par rīcību karavai. Militārā iebrukuma gadījumā palēnām jāiekļauj. Latvijas radio uzrunāto pašvaldību gatavību izmaiņām ir atšķirīga. Piemēram, Jelgavas novadā plānu izstrādājot rūpīgi, turpina Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centra vadītājs Gīns Reinsons.
Kopā 14 punkti, no kuriem 6 mēs esam detalizēti aprakstījuši, tāda kā iedzīvotāja informēšana, pašvaldības sabiedriskās kārtības nodrošināšana, dzeramā ūdens rezervu iesaistīšana. Un 8 punkti tie, kur vēl ir jāpilnveido šī gada laikā. Tās sadaļas, kā teiksim, degvielas un kurināmā rezervi piesaistīšana, ja, energoresursi, tas nav tikai pašvaldības kompetencē, ja, tur jādarbojās tiešā sazobē ar valsts struktūrām.
Turpretim Cēsu pašvaldība rīcības plānu ievieš krietni lēnāk. Vietvaras domē informē, ka darbu tikai sākuši un komentēt varēs vien vēlāk. Lai valstī procesu noritātu raitāk, Latvijas pašvaldību savienības pārstāvis No Salmiņš uzskata, ka aktīvākai ir jābūt valstī.
Pirmkārt, jārāda tāds operacionālās vadības modelis. Nākamais jautājums, ka mēs 4 gadus neko neesam darījuši pie materiālām rezervēm. Nu, tad esam izdomājuši, ka katra ministrija kaut ko krās, katra pašvaldība kaut ko veidos, izrādās, ka neveido ne ministrija, ne pašvaldības, jo tam visam ir jābūt finansējumam. Beidzot, ja mēs gribam runāt par apdraudējumu, mēs nevaram plānot to pēc iepriekšējā gada budžeta. Diemžēl mēs mūžīgi to risku esam tā kā vērtējuši, bet finansējums tam nav sekojis. Un tas ir tas pats būtiskākais, kas jādara gan valstī, gan vēlāk arī pašvaldībā.
Lielākā daļa pašvaldība ir bijuši ļoti aktīvas, iesaistoties mūsu dažādos pasākumos. Kopumā nevajadzētu būt problēmām sagatavot plānus.
Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons uzskata, ka rīcības plānu izstrādē aktīvai ir jābūt gan valstī, gan pašvaldībām. Pretēji Salmiņa teiktajam viņš uzskata, ka daudzus krīzes pasākumus var īstenot ar esošo finansējumu.
Tas nav tik daudz par kaut ko jaunu, tas ir vienkārši par spēju reaģēt un attiecīgi sniegt nepieciešamo atbalstu, bet, protams, koordinācijā ar gan ar bruņotajiem spēkiem, gan arī ar valsts līmeņa civilās aizsardzības operatīvās vadības centru. Plāns pats pa sevi, es atļaušos teikt, neko nerisina. Attiecīgās amatpersonas nav apmācītas un nav domājušas. Svarīgākais ir tomēr saprast un izprast situācijas un kādā veidā ir jārīkojas šādās situācijās.
Rīcības pasākumu militārā iebrukuma vai kara gadījumā civilās aizsardzības plānā pašvaldībām jāiekļauj līdz 2024. Gadam. Uz to skeptiski raugās Salmiņš norādot, ka mājas darbu ir pārāk daudz. Lai kārtību ieviestu, drīzāk vajadzēšot vairākus gadus. Viktors Demidovs, Latvijas radio.